Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Som prisbelønt krigsfotograf har døden vært en del av hverdagen til Harald Henden. Nå har han forsonet seg med sin egen skjebne. Hva vil han skal stå igjen etter tusenvis av bilder?
Og hva tenker han om sitt eget yrkes betydning for å forstå verden vi nå lever i, når alle tar bilder hele tiden?
Det lurer vi på denne uka, Sveintore.
Vi gjør det.
Krigsfotograf Harald Henden har jo vunnet en drøss med priser for sitt arbeid I krig og konflikt gjennom 30 år, Sveintore.
Mm.
Men som fotografer flest så står han jo gjerne ikke I sentrum av begivenhetene selv. Han står bak kamera og dokumenterer det. Så selv om han kanskje kjent I pressekretser og enkelte muligens drar kjennelse på det hodeplagget hans da, som har blitt så karakteristisk, så har han ikke vært en naturlig gjest I Dagsrevyen og den type programmer. Det ikke sikkert alle vet hvem han
Før nå I vinter.
Ja.
For da fortalte han I VG, I sin egen avis, at han måtte reise hjem fra jobb I Midtøsten, og han fikk konstatert kreft I bukspyttkjertelen. Og det betyr at han har relativt kort tid igjen å leve, og så har han da, etter han fortalte det, blitt intervjuet da I både TV og radio.
Dette her vet jeg du har grua deg litt til, Sveintore, at Harald skulle komme til oss.
Ja, på en måte, fordi jeg har tilbrakt mange timer I samtaler med Harald da jeg skrev bok om han for noen år siden, om hans over 30 år I krig og konflikt. Vi skrev om yrket hans som presse- og krigsfotograf. Ja, en bok som jeg for øvrig måtte overtale han flere ganger til å være med på, fordi han ville nødig sette seg selv I sentrum, som han sa. Så Harald Henden, hjertelig velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg har vel allerede sagt at habiliteten her litt utfordret I og med at jeg kjenner Harald så godt, men det går vel frem av sammenhengen.
Ja, du har skrevet en bok, ja, så da det naturlig at du kjenner han ganske godt. men man kan jo også snu på det og si at da det veldig naturlig at du ønsker å intervjue ham.
Ja, det kan man si. Mye om ham. Harald, aller først, hvordan har du det nå?
Ganske bra. Formen jo litt opp og ned, sånn fra dag til dag. Men jeg går jo på cellegift, og den cellegiften jeg gikk på har jeg tålt rimelig greit. Vært litt kraftløs, energiløs enkelte dager. Men virkningen av den cellegiften begynte å avta, så nå skal jeg over på en kraftigere. Så sist tirsdag fikk jeg operert inn en såkalt VAP I brystet, som en liten greie som går rett igjennom hovedvenene. Og så blir det litt mer komplisert å ta den nye cellegiften. 6 timer på sykehuset en dag, og deretter hjem med en pumpe for å få inn siste komponenten gjennom 48 timer. Men egentlig har jeg tålt cellegiften overraskende bra, rett og slett.
Kan jeg si at dette ganske karakteristisk deg, Harald? Når jeg spør hvordan du har det, så går du rett I detaljene.
Det har jeg egentlig ikke tenkt over, men det var mulig
rett. Det vel sånn man beskriver virkeligheten best. Ja.
Det noe med det, å beskrive virkeligheten. Men
dette ja. En brutal sykdom, og det ikke noen behandling som kan gjøre deg frisk. Så hvorfor tar du cellegift, kan jeg spørre om det?
Ja, det rett og slett fordi den livsforlengende. Ja. Prognosene på denne sykdommen etter at man blir diagnostisert jo 2 til 6 måneder levetid. Og hvis man da tar cellegift, så altså medianen da, gjennomsnittet. Med cellegift så får du en livsforlengelse på ytterligere 2 til 6 måneder.
Spørsmålet fortsatt, Hvorfor gjør du det? Altså det åpenbart på mange måter, man ønsker å leve så lenge som mulig, men noen velger jo å ikke gjøre det. Har du?
Ja, jeg sa jo det på det første møtet jeg hadde med mine kolleger I VG, at hvis jeg tåler behandlingen dårlig og det blir for jævlig, så kommer jeg bare til å avslutte og la det gå sin gang. Men overlevelsesinstinktet ligger jo I alle oss mennesker, og det ligger I meg også, så man vil jo gjerne leve så lenge som mulig, så derfor.
Mm.
Du var på jobb du, da du fikk vite om dette?
Ja, jeg var på jobb I Israel. Jeg fikk en telefon fra nyhetssjef Helle. Tidlig om morgenen, 7. oktober, etter at Hamas hadde gått til angrep på Israel. Og de fleste europeiske flyselskapene sluttet jo å fly ganske fort, så det tok et par dager før jeg og Espen Rasmussen var på plass I Israel.
Og så ble du dårlig. Du har fortalt dette først til dine kolleger I VG, og for å gjøre den historien kort, så det noen som drar I alarmklokka når de skjønner at det ikke gulsott, og så videre, og da kan det være nettopp akkurat denne krefttypen. Så kommer du tilbake til Norge, og hva slags beskjed får du da?
Nei, jeg kommer tilbake. Det var jo gulsott. Gulsott jo et symptom på flere ting. Og jeg var jo hos en lege I Israel etter å ha fått ganske sterke oppmodninger fra min gode venn Morten Rostrup, blant annet, om å komme meg hjem. Og det gjorde jeg jo etter hvert, siden det ikke ble funnet noe virus som kunne ha forårsaket dette. Så jeg kommer hjem, og Morten legger meg inn på Ullevål sykehus. Og det blir tatt en CT dagen etter, og der har de da funnet en ondartet svulst på bukspyttkjertel.
Mm.
Så jeg lå jo på isolat da, så legen og en sykepleier kom inn på rommet, grav alvorlige bak maskene.
Mm.
Hun dro en stol inn til sengen og så meg dypt inn I øynene og fortalte dette.
Mm. Hvordan reagerer man da?
Nei, som legen sa, det var vel noe av det første hun sa, det var at du kommer ikke til å huske noe av det jeg kommer til å fortelle deg nå. Mm. Men jeg husker egentlig ganske greit. Nei, man får jo et støkk, rett og slett. Så det vel tre ganger jeg liksom har kjent det I mellomgulvet. Det ene var da hun fortalte meg det. Den andre var da jeg stakk av fra sykehuset samme kveld og bare gikk inn på Helse Norge og så på denne sykdommen.
Ja.
Og så hvor fort og hvor dårlige prognoser det egentlig var. Jeg visste at det var svært alvorlig, men jeg visste ikke at forventet levetid var så kort. Og så sjekket jo en del ting etter diagnosen. For det jo en veldig få da, men det kan være operabelt.
Mm.
Så jeg var jo på Rikshospitalet og med nye undersøkelser der, og det kom tilbake med at det var en spredning til leveren, så de kunne ikke operere.
Mm.
Det liksom de tre gangene jeg har kjent det litt fysisk, rett og slett, når de beskjedene har kommet.
Mm.
Vi skal snakke mer om døden senere, for det har vært en del av din hverdag I veldig, veldig mange år. Men Eva, denne podcasten handler jo om journalistikken og hvordan journalistikken blir til.
Mm.
Så jeg har lyst til å starte et annet sted, blant annet for å beskrive den enorme utviklingen du har vært igjennom, altså forskjellen på å være krigsfotograf på slutten av 80-tallet, da du startet og begynnelsen av 90-tallet, og hvordan det I dag.
Og I den anledning så har jeg lyst til å beskrive Harald litt her han sitter. Fordi du jo, vi sa jo det, du jo kjent for den bandanaen som du pleier å ha, det hodeplagget da. Det har du på deg nå, med solbriller på panna. Og så har du et ganske gulnet pressekort fra VG rundt halsen. Og det synes jeg var litt komisk, for det gammelt, ja. Du ser det som har om... du langt hår, det kan jo hende du har ennå. Nei, det har du ikke.
Nei, nå,
nå har du ikke noe hår, sikkert.
Nei, jeg før jeg fikk første cellegiftbehandling, så gikk jeg til frisøren og fikk barbert alt sammen av.
Ja, det var lurt, tror jeg. Ja.
Her, du skal frem til at han ser ut som det han er.
Han ser ut som han pleier, også da. Men jeg synes spesielt, det må vi ta bildet etterpå det pressekortet, for det var fint.
Du, for å forklare eller beskrive dette, så har jeg lyst til å gå helt konkret til verks. Altså, ta oss med til et hotellrom i Midtøsten under den irakiske invasjonen av Kuwait i 1991. Du har vært på jobb, du har tatt bilder fra grenseområdene mellom Kuwait og Irak, og du kommer på kvelden og kommer inn på et hotellrom. Du har filmrulle full av bilder. Dette skal jo da hjem til redaksjonen i Oslo. Dette er 1991. Forklar hva du må gjøre for å få det til.
Nei, først gjelder det jo å få fremkalt filmene. Heldigvis var jo utviklingen gått et skritt fra man tidligere også måtte lage kopier og legge de på en trommelsender. Jeg gjorde jo det også på midten av 80-tallet. Mm. Så da var jo mørkerommet litt mer komplisert.
Men bare sånn, nå har allerede mange falt av, for du har sagt fremkalle og mørkerom. Så jeg mener, i dag er det liksom... Ja, så du har jo ikke noe du er på et hotellrom, og du må lage deg et mørkerom.
Ja, for jeg har hatt foto på ungdomsskolen, så jeg vet hvordan det der er. Lager du det på hotellrommet? Er det sånn det foregår på denne tiden?
Ja, tidligere, når vi også måtte kopiere bildene, i tillegg til å fremkalle filmene. Mm. Altså, fremkalle filmene betyr at du legger de i en tank og putter på først en fremkalle væske, der temperaturen må være helt nøyaktig, og ligge der i et visst antall minutter, før man heller på en fikseringsvæske i x antall minutter, og deretter skylling, og så henger det til tørk. Så det er jo en prosess i seg selv som tar litt tid. Det går an å kjøre på litt på den prosessen med å såkalt... øke temperaturen, sånn at det går litt kjappere hvis man virkelig har dårlig tid til deadline. Men den gangen var jo deadline fantastiske.
Ja.
Jeg tror vi VG hadde siste deadline i 2-3-tiden om natten.
Mm.
Og det var jo ikke kontinuerlige deadliner. Det var liksom en deadline, noe skulle til papiravisen ferdig med det.
Men dette foregår på badet, dette da, antar jeg, på hotellrommet?
Dette foregår på badet, ja. Fordi man er jo avhengig av å ha varmt vann, så man får varmet opp disse kjemikaliene. Men selve det å få filmene inn på spolene, da behøvde jeg ikke ha det helt mørkt, for der brukte jeg en såkalt mørkeromspose.
Altså så lignende på som du har på sykkelstyret?
Ja, riktig. Ja. Armene inn, og så fikler man der med å få filmene på spolene, opp i tanken, på med lokket, og etter det så kan alt foregå i lys, rett og slett.
Men da har du bare bildene fortsatt på dette hotellrommet. De skal jo sendes hjem til Oslo.
Ja, de skal det. Og det var jo en spire til store frustrasjoner innimellom, fordi vi var jo helt avhengig av en god telefonlinje. Og det kunne jo være veldig varierende rundt om i verden. Og eksempelet du nevner, der lå vi i en bitteliten landsby som het Hafr al-Batin, som lå akkurat på trelandsgrensen mellom Irak, Kuwait og Saudi-Arabia. Og relativt uveisomt, så telefonlinjene var jo ikke all verden. Men da hadde vi med en såkalt negativ sender, som Hasselblad, dette kameramerket, hadde produsert. Jeg tror den første kom til OL i 1984, utviklet i forhold til det.
Hmm.
Og den veide jo opp mot 20 kilo.
Og kostet?
Rundt 240 000, tror jeg. Og så var det da å finne et signal på telefonen for at man skulle koble på denne senderen til telefonlinjene. Og da var det jo å skru opp telefonkontakten i veggen.
Telefonlinje?
Ja.
Altså, ja, det kan man. Ja, sende data.
Ja, han skal forklare noe. La fotografen forklare noe, Eva. Bare kjør på her.
Ja, dette var jo før den digitale revolusjonen, så til de grader. Så, nei, da måtte man finne de to ledningene, der du faktisk får summetone. Og inni en sånn telefonkontakt, litt varierende, så kan det være ganske mange ledninger. Så da gjaldt det jo å få av isolasjonen på disse ledningene, eller koble seg på en kontakt, ha et telefonrør,
og så... Hadde du med deg telefonrør da?
Ja, ja.
Mm. Ja, du hadde med det i baggen, ja.
Hadde med telefonrør og et lite verktøysett og det hele. Det var standard
utstyr. Holdt man på sånn. Hvordan man klart å lage avis før i tid? Jeg skjønner ikke dette.
Og så får du da summetone, så da vet du at det den linja.
Ja.
Og da kobler du på denne hasselsenderen.
Riktig.
Og hva skjer da?
Nei, da legger man det utvalgte negative i en liten holder. Så ringer man opp VG for koblet sammen mottaker og hasselbladsenderen der jeg er, og begynner å sende. Og etter hvert utover på 90-tallet, så ble jo dette signalet digitalt, så at det var liksom to modemer som snakket med hverandre. Mm. Men i starten så var det helt analogt, og det tok 20 minutter å få hjem et sort-hvitt bilde den gangen.
Og et fargebilde tok?
Ja, da måtte man sende tre forskjellige separasjoner, og da tok det en time.
Det tar altså en time å sende et fargebilde hjem fra hotellrommet i Kuwait, på en telefonlinje som du har koblet om og med sånne krokodilleklemmer. Men hva skjer hvis noen tilfeldigvis ringer til deg på hotellrommet når du sender dette bildet?
Ja, det er rimelig håpløst, og også en kilde til frustrasjon, for da må du begynne på nytt.
Det kan vi for så vidt kjenne igjen, da, for det er samme problemet har vi når vi tar taleopptak på telefonen.
Ja, hvis noen ringer,
da blir det avbrutt.
Men jeg hadde lyst til at du skulle fortelle dette, Harald, fordi for det første, du ler jo, og du er jo, håper å si...
Ja, men
det
høres ut som det er fra forrige århundre, ja. Det er du jo også.
Fra forrige årtusen.
Ja, men, og da speed fram til i dag, når du står med det helt moderne utstyret med satellittelefoner og så videre, og du står... i fronten og fotograferer, håper å si, bokstavlig talt krigen, og så skal du sende hjem. Hvor fort går det?
Ja, det er jo gjort på ekstremt kort tid, for i dag, så lenge du har et mobilsignal, og det er overraskende hvor få steder du ikke har et mobilsignal i dag, selv under en krig. Selv etter en naturkatastrofe, så har man ofte det, altså, ja, faktisk.
Ja. Det ble jo installert i Ukraina fra lufta plutselig også, når det var dårlig dekning. Ja.
Ja. Så da bare sender du hjem via...
Da går det, nå kan det gå rett fra kamera, uten at jeg behøver å gå via en computer eller Mac en
gang. Ja, så du har kamera med internettforbindelse, så er det bare å sende det rett hjem til redaktør?
Ja, det går via telefonen.
Så da fra en time per fargebilde, så kan du sende i praksis da hundrevis av bilder kontinuerlig på sekunder hjem til Oslo. Det er liksom forskjellen.
Ja, grovt sett.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det er ikke bare teknologien som har endret seg siden du begynte å ta bilder første gang i Afghanistan på slutten av 80-tallet, altså i hvert fall i krigssammenheng. Det er jo i dag så tar alle bilder. Eva, hele tiden. Altså, uansett hvor i verden du er, om det er krig og konflikt, så kommer de første bildene gjerne fra vanlige folk.
Også i journalistikken, så tar jo journalister mye bilder selv som ikke er fotografer.
I lys av det, liksom, hva slags plass har pressefotografiet og pressefotografene i dagens moderne bildesamfunn?
Nei, yrket har jo endret seg veldig, som akkurat det vi snakket om. Det var jo en spesialitet som fotografen hadde. Fotografene var jo de eneste som kunne dra ut og faktisk få sendt et bilde hjem. Så de eneste som kunne fremkalle filmer.
Mm.
Så vi hadde en annen spesialkompetanse tidligere. Og det er jo som du sier, Svein Tore, i dag kan alle ta et bilde og få sendt det, uansett man... Folk gjør jo det hele tiden, kontinuerlig. Men så yrket som sådan har jo endret seg veldig i forhold til da jeg startet. Det er noe helt annet i dag. Og man må jo beherske flere ting som video, gjerne videoredigering og det hele på sett og vis.
Men har dere en plass?
Ja, det mener jeg bestemt at vi har. Og på mange måter så er yrket kanskje blitt enda viktigere, rett og slett på grunn av troverdigheten.
Mm.
I dag så det begynte kanskje spesielt i forhold til krigen i Ukraina, der noen av redaksjonene satte ned egne verifiseringsgrupper for å verifisere bilder som kom inn, at det stemte med informasjonen i bildeteksten, caption, at det faktisk stemte med virkeligheten.
Mm.
Det trenger man ikke, tross alt, når man har en egen fotograf som har tillit i redaksjonen hjemme, som har tatt bildet.
Mm.
Så nettopp på grunn av den troverdigheten som er blitt så utrolig viktig i dag med fake news og ikke minst kunstig intelligens, så er yrket som sådan fortsatt veldig, veldig viktig.
Mm.
Du har jo fått priser for noen av bildene dine, og noen sammenligner det jo med kunst og kunstfotografi. Men selv er du vel mest opptatt av logistikken rundt? Fortell litt om det.
Ja, jeg ser ikke på meg selv som en kunstner, jeg ser på meg selv som en håndverker. Og det finnes veldig mye, eller mange mye bedre fotografer, sånn rent visuelt, enn meg. Så jeg har vært heldig som har vært på rett sted til... rett tid. Og når du først har kommet dit i disse situasjonene, i krigs- og katastrofeområder, så ligger dramatikken gjerne rett foran deg.
Mm.
Så sånn fotografisk og visuelt så er det ikke så veldig vanskelig å ta et dramatisk, effektivt bilde. Problemet er gjerne å komme seg dit. Man skal komme hjemmefra til der dramatikken skjer, og det er gjerne ofte på et ganske lite geografisk område. Man kan ha i en krigssituasjon et kvartal der alt foregår, der risikoen er veldig høy, og to kvartaler lengre bak så er det relativt trygt.
Mm.
Så veldig mye av jobben har jo bestått i å komme seg til det stedet der ting skjer.
Men da lurer jeg litt på, hva tenker du egentlig om iscenesettelse av fotografiet? Altså, jeg mener sånn, det å få en scene til å utspille seg sånn at bildet blir perfekt, for eksempel. Eller sånn du ønsker.
Hva tenker du på da?
Altså, jeg vil anta at Harald er en fotograf som stiller seg et sted, observerer og fotograferer det. Mens mange fotografer iscenesetter jo bildene sine. Altså...
Ja, innen press og seriøs fotojournalistikk så gjør man jo ikke det. Der er det virkeligheten som gjelder. Men man hadde jo mange eksempler på 80-tallet, der mange av de bildene som var i avisene var iscenesatt. Et eksempel som jeg husker veldig godt, for eksempel, er den gang finansminister Per Kleppe måtte kutte i budsjettene, så var det en av de store avisene, jeg tror det var Dagbladet, men jeg er ikke helt sikker. Der hadde de et bilde der Per Kleppe sto og skar i et fenalår, og med bildeteksten «Må skjære til beinet», rett og slett. Så det var nok en, om ikke en tradisjon, så var det en tendens til å gjøre den type ting tidligere.
Ja.
Men det man, i fotojournalistikken, så har man gått helt bort ifra det i dag.
Ja, men du ser overrasket ut, Svein Tore.
Ja, jeg skjønte ikke spørsmålet.
Jeg er ikke helt sikker på om det. Jeg tror det kanskje er fordi at du er den type fotograf du er. For det finnes jo pressefotografer som hele tiden må iscenesette det bildet de skal lage i forbindelse med saken, men som kanskje ikke er der for å observere en krig, da. Det som detter ned i hodet mitt er makta-scenen, hvor en pressefotograf skal fotografere Gro og mannen, ikke sant? Og så ber han...
Og få litt å stille sånn? Opp, ja.
Kan det være morsomt hvis du tar frem noen papirer,
sånn,
at det ser ut som... Ikke sant? Det er det jeg mener. At
men i krig så sier man ikke, kan ikke du stå litt lenger til høyre, så du...
Nei, men jeg synes jo... Man vet jo ikke. Hvis du tenker sånn, nå hadde det blitt veldig stert hvis han sto akkurat der. Kan ikke du bare gå bort sånn, for da får jeg deg med og den tanksen. Altså, jeg vet ikke.
Åja, sånn, ja.
Ja, du liksom, for jeg oppfatter deg sånn som jeg kjenner deg. Du er der bare. Mm. Observerer. Du får ikke noe til å skje sånn at bildet ditt skal bli bedre. Du bare knipser når du ser noe.
Ja, nei, det ville vært høyst uetisk og i hvert fall de situasjonene jeg liksom er mest kjent for, da. Og skulle prøve på noe sånt. Men det er jo en balansegang dette her, og når man tar portretter for eksempel, så blir det jo iscenesatt, det har du helt rett i. Men det å iscenesette noe for å la det se ut som en spontan virkelighet, det holder ikke lenger. Nei. Det holder overhodet ikke lenger, og det... Det er jo flere fotojournalister og fotografer som har fått sparken, både på grunn av manipulering av bilder, tatt bort et lite element for eksempel, og for å ha gjort akkurat det du sier. Det er flere tilfeller der også veldig kjente fotografer har fått sterk kritikk på grunn av, av det. Blant annet en av verdens mest kjente fotografer, Steve McCurry.
Mm.
Der ble det oppdaget at han hadde fjernet elementer i bildene sine for å gjøre dem bedre i Photoshop.
Ja, og det er no-go for en fotograf.
Det er no-go, ja. Absolutt.
Og det tror jeg det er mange som hører på nå, som stusser litt over.
Mm.
For det har vi jo blitt så vant til.
Mm.
Mm.
At vi kan gjøre, uten at noen trekker på skuldrene. Men i forlengelsen, jeg har bare lyst til å spørre, det å da observere noe som trenger hjelp, en situasjon som trenger hjelp, hva er din rolle da?
Altså, hvis noen personer trenger hjelp?
Ja, ikke sant? Du jobber jo i krig.
Mm.
Det er, hva skal jeg si, sårede folk, det er sultne barn, det er masse helvete som skjer.
Mm.
Og det er sikkert veldig fristende å gripe inn og gjøre helt andre ting enn å være fotograf i noen situasjoner. Hva tenker du om det?
Ja, nei, det har jeg jo faktisk gjort i et par situasjoner, og... Jeg tror at hvis du ikke har en stor grad av medmenneskelighet i deg, så har du egentlig ikke så veldig mye å gjøre i disse situasjonene, hverken i krig eller katastrofer. Jeg tror du må ha en veldig humanistisk holdning i bunnen for å kunne gjøre en god jobb og for å holde ut i det i så mange år. Så det har jo skjedd at jeg har lagt fra meg kameraet og hjulpet til der det er nødvendig. Men jeg gjør jo det bare hvis det ikke er noen andre som kan hjelpe til med bedre kompetanse enn det jeg har.
Ja.
Hvis det er det, så er min oppgave å dokumentere det som foregår.
Mm.
Men,
og du, det finnes jo en video av deg da du hjelper et palestinske barn som blir skadet i et angrep på Vestbredden eller Gaza. Men før det så vet jeg også at du har jo dekket sultkatastrofer, noe som har gått en av de tingene som jeg vet du husker best. Og da er jo dilemmaet større, fordi der er det barn som dør rundt deg av sult. Du går rundt i dine klær med dine vannflasker, for du er på jobb, og de dør av tørst, rett ved siden av deg.
Mm.
Hvilke vurderinger må du da gjøre?
Det er for så vidt det samme. Jeg har jo i situasjoner gitt bort vannet mitt. Men jeg husker jo veldig godt sultkatastrofen i Sør-Sudan i 97 eller 98. Der det var titusener som døde av sult, delvis på grunn av tørke, delvis på grunn av borgerkrigen. Og der det var helt forferdelige scener i Bahr el Ghazal, der Leger uten grenser hadde satt opp et ernæringssenter. Og i den situasjonen så er det jo veldig lite jeg kan gjøre, eller det er ingenting jeg kan gjøre. Jeg har ikke noe kompetanse eller midler eller ressurser til å sette næring intravenøst, og jeg har liksom ikke noe mat å gi dem, og mange av dem hadde jo kommet så langt at de ikke klarte å ta til seg næring på vanlig måte.
Mm.
Og da føler man seg veldig, veldig maktesløs, rett og slett.
Og da blir jobben din å ta bilder av dem?
Ja, da blir jobben å dokumentere det, og det gjorde vi jo den gangen. Jeg var sammen med nå dessverre avdøde journalist Tom Bakkeli. Og det er vel den ene gangen der jeg vet at bildene mine faktisk har gjort en forskjell.
Mm.
Fordi vi hadde en 5 eller 6 siders reportasje i VG, og det var jo mye på denne tiden, før internett og det hele. 5-6 sider i papiravisen VG med opp i 400 000 i opplag. Så den reportasjen førte direkte til at de 5 store hjelpeorganisasjonene den gangen gikk sammen og åpnet bankkonto nummer 1 og samlet inn midler til dette. Og det er jo noe jeg tenker på med veldig stor takknemlighet og glede, og i hvert fall ha ett eksempel på at bildene mine faktisk har gjort en forskjell.
Mm. Men det er en ting jeg har lurt på lenge, og jeg antar at det kanskje har forandret seg litt i verden med sosiale medier og sånn, men når du er fotograf og er i en situasjon, om det er sult eller krig på Gazastripen og så videre, hva er følelsene dine når du står og knipser i vei bilder av folk i elendighet? Forstår de hvorfor du gjør det? Og hvilken rolle de bildene kan ha? Eller føler du at du invaderer en veldig vanskelig situasjon for dem? Veldig sånn, se for meg at det må være litt vanskelig noen ganger.
Ja, det kan være vanskelig, og jeg synes jo at med årene så har det blitt vanskeligere og vanskeligere å rette kamera mot folk i veldig, veldig vanskelige livssituasjoner. Men stort sett, veldig, veldig ofte, så har de forståelse for det.
Mm.
De vil gjerne ha ut historien sin.
Mm.
Slik at verden kan se hva som foregår. Så jeg slutter jo nesten aldri å bli overrasket over med hvilken varme folk som er i situasjoner et menneske nesten ikke er konstruert for å tåle, ønsker meg og mitt kamera velkommen inn i sine liv likevel. Men så er det andre ganger. Et eksempel er jo også fra Gaza, der det var en begravelse til en liten 4-5 år gammel jente som kom fra en veldig fattig familie, et beskjedent hjem. Mennene henter kroppen på likhuset og tar det til familiens hjem, der kvinnene også venter. Og der er det så mye folk, pårørende, men også så mange fotografer, at det ender med at moren til lille Sara, som hun het, ikke kommer i nærheten av sitt døde barn og får tatt et siste farvel før hun blir lagt i graven.
Mm.
Og det var jo med veldig, veldig dårlige følelser jeg dro opp igjen til Gaza by fra Rafa, der dette skjedde i 2014, denne ettermiddagen.
Mm.
Det som sto meg, Harald, i de samtalen vi hadde når jeg prøvde å forstå hvorfor all verden du utsatte deg for dette, og reise i krig, ta bilder av, som Eva sier, mennesker som dør, og er, altså du bruker dette begrepet i ytterkanten av hva mennesket egentlig både kan tåle og forstå. Men så slo det meg at du husker ikke alt, men du husker veldig godt de menneskene du tar bilder av, og du husker til og med navnene på mennesker og barn du har tatt bilder av for 30 år siden. Og hvis jeg sier, og dette har vi ikke bare sånn forberedt, men hvis jeg sier Manon, hvem er Manon?
Manon var en liten gutt på halvannet år, tror jeg, som jeg traff I Sør-Sudan under den sultkatastrofen jeg beskrev for en liten stund siden. Og det som skjer da, det at hjelpearbeiderne så presset. Det mange som har kommet så langt I sultprosessen, at de uansett ikke har noen sjanse til å overleve. Så hjelpearbeiderne måtte liksom velge mellom hvem som hadde en sjanse til å overleve, og hvem de ikke kunne gjøre noe for, og som bare måtte ligge og dø.
Mm.
Så jeg går jo rundt I utkanten av dette ernæringssenteret, som Leger uten grenser hadde satt opp, og kommer inn I en liten stråhytte. Og der sitter en kvinne med et barn på armen, og det barnet trekker da siste sukk og dør mens jeg fotograferer. Og det var Manon.
La oss snakke om noe helt annet, fordi karrieren din og livet ditt har så store kontraster. Denne podcasten her handler om presseetikk.
Ja, det har jeg fått med meg.
La oss ta opp et presseetisk utfordring som du hadde før du ble krigsfotograf, da du var pressefotograf I Bergen. Og nå vi på slutten av 80-tallet. Da fikk du en kjæreste som var...
Oi, nå spent.
Ja, som det vi kan kalle hele Norges Sissel Kyrkjebø. Og på det tidspunktet en av de mest fotograferte kjendisene på slutten av 80-tallet. Du jobber I den største avisen. Hun kjempekjendis. Du og Harald Strømme, som var senere sjef I TV-Norge, da dette radarparet på dette kontoret til VG I Bergen. Så ser Harald Strømme at Sissel Kyrkjebø går inn og ut av det kontoret av og til. Se og hør, knipser et bilde av dere to. Du har ikke fortalt noen, ikke din redaktør, ingenting. Du fotograf, Harald, jeg bare minner om det. Knipser et bilde av Sissel Kyrkjebø og Harald Henden. Så, hvilke vurderinger gjør du da presseetisk rundt dette her, Harald?
Nei, det var jo en sterk mangel på vurderinger I det hele tatt, og det, jeg vet ikke, nå var vel kanskje ikke habilitetsdebatten den gangen så sterk som den blitt I dag, men jeg, helt alvorlig, jeg reflekterte ikke noe særlig over det I det hele tatt, rett og slett.
Før din redaktør, Bernt Olufsen, som har fått dette tipset, ringer og sier, Harald, det riktig at du sammen med selveste Sissel Kyrkjebø? Hva skjer da?
Nei, da måtte jeg jo bekrefte det, men det stemmer.
Du måtte jo ikke det, men men du valgte å gjøre det. Ja,
jeg valgte å gjøre det, siden billedbeviset...
Det kan være mange grunner til at man går ut av en svingdøy sammen med Sissel Kyrkjebø.
Det var åpenbart at du var sammen med han. Men da du ble rett og slett tatt av jobben, eller ikke tatt av jobben, men du fikk ikke lov til å fotografere kjæresten din.
Jeg fikk jo umiddelbart arbeidsforbud nå, det Sissel Kyrkjebø. Ja,
det
korrekt.
Var vel ikke så overraskende.
Ikke veldig.
Det hadde vært mer overraskende hvis han fikk beskjed om, når du først innenfor det hotellrommet, og kanskje til og med I samme seng, kunne du da tatt et lite portrettbilde?
Men du, vi skal gjøre en bro fra Bergen og Sissel Kyrkjebø fordi
til utlandet?
Ja, eller så velger du jo da dette livet det kommer I flere omganger, men du velger å bli krigsfotograf og hvis vi binder disse to tingene sammen forholdet ditt til Sissel Kyrkjebø som vel blir det siste, I hvert fall lange forholdet du har. Du velger et liv I utlandet som krigsfotograf. Du stifter aldri familie, du får aldri barn. Nå situasjonen spesiell. Men kan du si litt om liksom, dette livsvalget du tar, å være alene?
Ja, det var jo ikke et sånn bevisst valg for 30 år siden, liksom. Men det endte nå en gang opp slik. Det nok mer der det ligger. Og så det en ting jo det at for at jeg skal være sammen med noen, så må jeg være alvorlig forelsket. Jeg har alltid klart meg bra alene, og har liksom ikke hatt behov for å ha en rundt meg av andre årsaker. Og så forelsker jeg meg ikke så veldig, veldig ofte, rett og slett. Så prioriterte jeg jo jobben beinhardt hele tiden, uansett. Sa aldri nei til et oppdrag. Og så var det enkelte ganger da jeg var forelsket og følelsen ikke ble gjengjeldt, og dermed så endte det med det. Men det var jo en periode jeg savnet det, særlig det å ha en liten datter, å ha en liten babydatter liggende i armene. Det følte jeg litt på en stund. Men med den situasjonen jeg i dag, så jeg jo veldig glad for at jeg aldri stiftet familie. For det ville ha gjort min situasjon nå veldig mye verre. Avhengig av hvor gamle barna ville ha vært, så ville det jo vært med stor sorg å vite at man ikke skulle få følge de så lenge som overhodet mulig. Jeg ville hatt folk rundt meg som ville hatt varierende grad av tristhet, depresjon, som rett og slett ville gjort hele situasjonen mye verre enn det den er. Så i dag er jeg glad for at det endte som det gjorde.
Fordi du skal dø?
Ja.
Men kan... og det kan jeg forstå. Men da hadde du også hatt folk rundt deg.
Ja, men det har jeg.
Ja. Hvem er du har rundt deg?
Nei, jeg har jo gode venner rundt meg, som er mine nærmeste. Og da, spesielt en, og det er jo Morten Rostrup, tidligere president i Leger Uten Grenser. Mm.
Ja, han er jo en slags livlege for deg nå, hva er det det heter? Altså, ja, han har liksom ansvaret.
Han sier selv at han er lakeien min, fordi til 60-årsdagen så hadde han kjøpt et lite plott.
Til din 60-årsdag?
På min 60-årsdag. Kjøpt et lite plott i Skottland, der det i fullt alvor følger med en lord-titel. Så Morten kaller meg jo bare lorden hele tiden. Og seg selv lakeien, rett og slett. Så mer enn livlege, så er han lakeien min.
Ja, fordi han har også lovt deg, når denne sykdommen utvikler seg, som du snakket om i starten, så jeg kan ikke innbilde meg helt hvordan tankene er og frykten for det som kommer, men han har sagt, han har prøvd å berolige deg. Hva er det han har tilbudt deg?
Nei, han sier jo offentlig at jeg vil få en veldig god lindrende behandling på slutten, der jeg vil ligge i en døs uten å føle hverken smerter eller frykt. Mm. Privat så bruker han litt andre ord på akkurat det, men det tror jeg vi skal holde for oss selv.
Men det er jo mange som går rundt og frykter hvordan de skal dø, og om det kommer til å være dramatisk eller smertefullt, så sånn sett så er du jo heldig som har Morten.
Ja, det er en veldig god tanke å ta med seg, og ikke bare i den sammenhengen, men han følger meg opp hele tiden. Før jul så ble jeg ganske alvorlig dårlig. Jeg hadde ligget og kastet opp hele natten uten at det lettet. Men kvelden før så hadde jeg tatt noen glass vin, for en sjelden anledning. Så jeg tenkte det var det jeg ikke reagerte så bra på. Mm. Men Morten var på en langhelg på Tenerifta, men han ringte jo som vanlig for å sjekke hvordan lorden hadde det. Og han hørte på stemmene mine med en gang at her var det noe som ikke stemte.
Ja.
Så han ringte til en annen venn av oss, som er professor på samme avdeling på Ullevål, akuttmedisinsk, Knut Erik Hovda. Han kom og hentet meg, kjørte meg til sykehuset, la meg inn, og det viste seg å være en alvorlig betennelse i galleblæren, som det også hadde gått videre til sepsis, altså blodforgiftning. Så kreftlegen min sa senere at hvis jeg ikke hadde kommet til sykehuset da det skjedde, så er det ikke sikkert at jeg hadde overlevd det.
Mm.
Så jeg har altså en gjeng rundt meg som gir meg en veldig trygghet oppe i alt dette her. Og Morten er jo min nærmeste pårørende, sånn offisielt i forhold til helsevesenet i det videre brede også. Og han har også fått en vedvarende fremtidsfullmakt som gjør at når jeg blir utilregnelig eller ikke kan ta vare på meg selv lenger, så er det han som overtar den biten av det. Og dessverre for han, så er det også han som får ansvaret for å rydde opp etter meg.
Det tror jeg han gjør med glede, Harald. Ja,
altså, du har mye avklart, da, som mange ikke har, så sånn sett så er det litt positivt. I forlengelsen av det du nå har snakket om, Harald, så har jeg litt lyst til å lese opp et lite avsnitt fra den boka du har skrevet, Stein Tore, hvis jeg kan få lov til det, om Harald Hennen.
Ok.
Som jeg noterte meg. Det er mot slutten av boka, og kapitlet heter Fremtiden.
Ja.
Harald vil nødig snakke om fremtiden, i hvert fall ikke pensjonistdelen av den. Han har søkt trygghet i VG, og den holder han fast ved. Han har bygget seg opp en identitet som krigsfotograf, og ser ikke for seg at han skal slutte. Så dukker det likevel opp små glimt av forventninger, ting å se frem til etter jobben. For eksempel å tilbringe vinteren et varmt sted, gjerne et sted i Sørøst-Asia, eller la tilfeldighetene bestemme reisemål og ikke krigene. Kunne gå sist ombord i flyet uten å være redd for at han ikke skal få plass til håndbagasjen. Kanskje han til og med kan sitte andre steder enn på D-setet? Små ting, ikke store, som å flytte. Selv om han ikke har ansvar for noen, vil han alltid beholde basen sin, den økonomiske og geografiske tryggheten i Oslo. Når han ser seg tilbake, er det ikke så mye han har ugjort. Valgene hadde konsekvenser han kunne ikke få i både pose og sekk. Han har vært heldig, sier han hele tiden. Tenk alt jeg har fått være med på, alt jeg har opplevd. Av og til må jeg bare klype meg i armen. Nå kom det en liten tåre også, en tåre her, det må være lov.
Åh, da, av ting jeg har skrevet selv.
Ja, nei, det er vel mer...
Hva?
Det er sterkt å høre nå.
Vi visste jo ikke det da vi skrev dette, Harald.
Nei.
Hva tenker du når du hører det nå?
Nei, jeg tenker at det er veldig, veldig fint skrevet, Svein Tore, først og fremst. Og så tenker jeg at det er fortsatt beskrivende, veldig sant. Men samtidig så, ja, hvis jeg hadde fått en pensjonsalder, så er det klart jeg kanskje hadde sett frem til en del av de tingene, men samtidig så er det ikke noe jeg savner, noe jeg føler at jeg kommer til å gå glipp av. Jeg har ikke noe bucketlist, jeg har ikke noe ting jeg absolutt må gjøre. Og i dag så er det ganske deilig å bare ligge på sofaen og lese, rett og slett. Det er det jeg har lyst til. Det er det jeg,
lese.
Ja, jeg hadde, for 20 år siden så fikk jeg en TV på soverommet, og da ble det mer zapping enn lesing når jeg er hjemme. På reise så var bøker alltid veldig, veldig viktig for meg, for da går jeg litt inn i min egen verden og får fri fra alle andre tanker.
Mm.
Og den leselysten har kommet tilbake til meg hjemme nå, når jeg ikke er på jobb lenger, men jeg er jo 100% sykemeldt nå, og har veldig mye tid til det. Så jeg tar et drei i din bokhandler i ny og ned. Jeg hadde en i forrige uke der jeg kom tilbake med 6 bøker, blant annet biografien om Zelensky.
Ja.
Så jeg har jo ikke gitt helt slipp på det jeg driver med. Fortsatt.
Du har ikke noe sånn sted hvor du absolutt skulle ønske du kunne ta en siste reise til som krigsfotograf?
Nei, jeg har ikke det. Og foreløpig så har jeg liksom ikke begynt å grafse på veggene, fordi jeg er hjemme. Det oppholdet jeg har hatt i reising nå, det er jo det lengste jeg har hatt siden jeg begynte å fotografere.
Ikke sant.
Men det lever jeg greit med.
Mm. Men hvordan ser du på det året vi er inne i nå, 2024, for din del?
Tenker du for meg personlig?
Både eller, for deg personlig og året generelt, som du betrakter verden.
Nei, for meg personlig så tar jeg bare en dag av gangen. Det jo langt fra sikkert, eller kanskje til og med usannsynlig, at jeg lever ved utgangen av dette året. Så det noe greit, det har jeg forsonet meg med, så det lever jeg også greit med. Men ellers så har jo ting bare gått til det verre hele tiden. Altså, sjokket i fjor over hva Hamas var i stand til å gjøre i Israel, det var jo helt vanvittig. Mm. Og måten Israel har svart på det, er jo også humanitært sett forferdelig. Det har ført til utrolig mange lidelser. Krigen i Ukraina, der er det en fastlåst situasjon. I fjor og på slutten av 2022 så trodde man kanskje at Ukraina faktisk skulle klare å vinne dette i en liten periode. Men russerne har jo klart å bygge seg opp igjen og har gravd seg så godt ned i forsvarsposisjoner at det er veldig vanskelig å få rykket i. Frykten nå er jo at støtten til Ukraina vil begynne å forsvinne etter hvert. Så jeg ser liksom ikke så veldig, lyst på resten av året når det gjelder den type ting, i hvert fall. Det min beklager.
Saved by the bell.
Saved by the bell.
Det var Haralds telefon.
Det var Haralds.
Det var ikke vi som var uprofesjonelle. Er det riktig å oppsummere dette portrettintervjuet med overskriften «Viet sitt liv til journalistikken»?
Ja, det høres jo litt pompøst og voldsomt ut, men det er vel et snev av sannhet i det.
Et snev? Dagens understatement. Harald, jeg setter pris på at du ville ta deg turen. Vi kan jo si at det å leve med det du lever med nå er såpass uforutsigbart at vi avlyste dette i går kveld. Og så var du på igjen i dag tidlig. Så du føler deg, du har en bra dag i dag.
Jeg har en bra dag i dag. Det går opp og ned, og når jeg våknet så følte jeg meg ålreit nok og tenkte at ja da, dette skal vi klare å gjennomføre.
Det satt vi pris på, det håper vi også lytterne våre satt pris på.
Det har vært en veldig fin time. Tusen takk for at du prioriterte å komme hit.
Jo, tusen takk for at dere spurte meg. Det setter jeg pris på.
Mm. Jeg har lyst til å si en ting,
ja.
Og det er at vi er glad i deg, Harald.
Ja,
takk. Tusen takk.
Det er helt riktig. Og så sier vi at Tut og Mediekjør er produsert av Lydet Produksjoner. Dette var en spesialepisode med Harald Henden, og vi er tilbake igjen. Vi fortsetter
når
bare
vi tilbake.
Når vi har tid.
Ja. Ja. Takk for nå.
Takk for nå.
Takk
for nå.
Takk for nå.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.